Spoštovane članice in člani občinskega sveta, drugi prisotni, začenjam 31. redno sejo občinskega sveta mestne občine Koper. Vsi lepo pozdravljeni. Spetabili membri del Kosilo Komunale Comune Città di Capodistria, a prodla trentunesima seduta ordinaria del Consiglio Comunale del Comune Città di Capodistria. Benvenuti, ugotavljam prisotnost. Ugotavljam, da vas je 28 prisotnih članov občinskega sveta, odsotno so opravičili Duško Mađarović, Boris Popović. Ja. In nekateri so javili, da bodo malo zamudili. Sklepčni ste, lahko začnemo z delom. Pa še, če lahko projekcijo popravimo, da se vidi, kakšno je odločenje na občinskem svetu. Nota čas, prihajamo na določitev dnevnega reda. Predlog dnevnega reda in njegove spremembe ste prejeli. Dajem tak predlog dnevnega reda v razpravo. Želi kdo razpravljati? Če ne želi nihče, zaključujem razpravo. Prihajamo na glasovanje o predlogu dnevnega reda. Ugotavljam prisotnost. Prisotnost ugotavljamo. 28 vse prisotnih. Prihajam na glasovanje. Kdo je za, kdo je proti? Ugotavljam, da je za predlog dnevnega reda od 28 navzočih 26 glasovalo za, nihče proti. Dnevni red je sprejet. Prihajamo na prvo točko dnevnega reda. To je potrditev zapisnika 30. redne seje občinskega sveta MOK z dne 28. maj 26. Predlog zapisnika ste prijeli. Želi kdo razpravljati o zapisniku? Če ne želi nihče, zaključujem razpravo. Predlagam, da potrdimo zapisnik 30. redne seje občinskega sveta mestne občine Koper z dne 28. maj 26. Ugotavljam prisotnost. Vse prisotni, prihajam na glasovanje. Kdo za, kdo je proti? Ugotavljam, da je za potrditev zapisnika 30. redne seje z 28. maja 26 od 27. navzočih 19 glasovalo za, nihče proti. Tudi zapisnik je potrjen. Prihajamo na naslednjo točko dnevnega reda. To pa je predlog sklepa o potrditvi strategije mestne občine Koper za mlade 2026-2030. Predlog ste prijeli, obravnavali so ga na odboru za družbene dejavnosti. Poročevali za to točko dnevnega reda je Timotej Pirvec, vodja urada za družbene dejavnosti. Timo, izvoli.
Hvala za besedo, lepo pozdravljeni. V mestnem občini Koper imamo ustanovljen Zavod za mladino, kulturo in turizem, katera ena poglavitnih dejavnosti je tudi področje mladine, zato smo v lanskem letu skupaj z zavodom pristopili k tvorbi strategije, pripravi strategije. Povabili smo tudi zunanjega sodelavca. Izbrano je bilo društvo PINA in v sodelovanju z društvom PINA je tudi ta dokument nastajal. Društvo PINA je sploh nam pomagalo pri pripravi analize in anket, pogovorov z mladimi in z izvajanju delavnic za mladinske organizacije. Anketa, na katero so se odzvali skoraj 1200 mladih, je predstavljena v nadaljevanju strategije. Strategija je zastavljena na šest področji. Vsako področje opredeljuje kratko analizo, rezultate ankete in najpomembnejše, po mojem mnenju, ukrepe, ki bo mestna občina Koper na osnovi te strategije, če bo sprejeta, in posledično ustreznih pravilnikov, ki bodo omogočali izvajanje strategije, tudi izpeljevala. Zdaj, teh šest ukrepov smo razdelili glede na pomembnost. Šest področji smo razdelili na pomembnost. Prvo področje je duševno zdravje, nato stanovanjske razmere, tretje zaposlovanje in podjetništvo, četrto izobraževanje in prosti čas, peto participacija mladih in šesto mobilnost. Mogoče nekratko, če gremo skozi prva tri področja, ukrepe. Ukrepi na področju duševnega zdravja so predvsem usmerjeni v mehke ukrepe, ozaveščanje mladih in tistim, ki se z mladimi ukvarjajo. In sicer gre za uvedbo programa z skupinskimi pogovori med nad duševne stiske. To je ukrep 2, širitev psihosocialnih storitev za mlade po načelu drop-in. Tretji ukrep, ozaveščanje podpore razvoju ter krepitvi digitalnih anonimnih psihosocialnih svetovalnic za mlade. Četrti ukrep, krepitev kompetenc mladinskih delavcev za preventivo in zgodnje prepoznavanje tveganja rabe psihoaktivnih substanc. In kot zadnji ukrep na tem področju je preprečevanje medvrstniškega nasilja. Izredno pomembno področje stanovanjske razmere. Ukrepe na področju stanovanjskih razmer smo tudi usklajevali z javnim stanovanjskim skladom. Naj še povem, da seveda vsi ukrepi, ki jih je ali pa jih bo tudi država sprejela na tem področju, jih bomo ustrezno implementirali tudi na lokalnem nivoju. Na področju stanovanjskih razmer so ti ukrepi malce bolj konkretni, in sicer prvi ukrep je subvencija v določeni večini dogovorjene fiksne obrestne mere za prvo obdobje odplačevanja bančnega posojila, in sicer za obdobje 5 let. Ukrep 2, enkratna subvencija za nakup in obnovo nepremičnine, in sicer za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja, subvencioniranje najemnine za mlade in mlade družine, ki so v tržnih najemnih stanovanjih. En zanimiv ukrep, se vidi, da se je ta strategija pisala že v lanskem letu, je oprostitev plačila vrtca za en dohodkovni razred. In peti ter šesti ukrep, peti je prednost reševanja stanovanjske problematike za mlade in mlade družine v sodelovanju z javnim stanovanjskim skladom in subvencioniranje komunalnega prispevka za mlade in mlade družine. Ti dve področji sem malce bolj podrobneje obrazložil, sicer v dokumentu je vse podrobno obrazloženo in kot rečeno, kot predstavnik predlagatelja predlagam, da sprejmete sklep o potrditvi te predlaganega dokumenta. Hvala lepa.
Hvala lepa, odpiram razpravo. Predlog sklepa, želi kdo razpravljati? Matej Kralj.
Hvala za besedo in lep pozdrav vsem skupaj. Strategijo mestne občine Koper za mlade 2026 do 2030 pozdravljam in podpiram. Prihaja v čas, ko mladi potrebujejo jasen signal, da občina razume njihove izzive in vključuje v oblikovanje prihodnosti. Strategija pravilno nastavlja ključna področja, kot so duševno zdravje, stanovanjska problematika, zaposlovanje, izobraževanje, participacija in mobilnost. To so vprašanja, s katerimi se mladi v našem okolju srečujejo vsak dan. Ob tem želim poudariti, da bo strategija imela pravo vrednost, le če bo živela v praksi. Pomembno je, da se ukrepi izvajajo, spremljajo in redno vrednotijo, predvsem pa, da se mlade tudi po sprejemu strategije aktivno vključuje v odločanje. Če želimo, da mladi ostanejo v Kopru, se vračajo in tukaj gradijo svojo prihodnost, jer moramo pokazati, da jih občina vidi, sliši, podpira tudi s konkretnimi ukrepi. Zato bom strategijo podprl. Hvala.
Hvala lepa. Želi še kdo razpravljati? Če ne želi nihče, razpravo zaključujem. In predlagam, da občinski svet sprejme naslednji sklep. Občinski svet mestne občine Koper sprejme strategijo mestne občine Koper za mlade 2026-2030 v predlaganem besedilu. Ugotavljam prisotnost. Vse prisotnih, prehajam na glasovanje. Kdo je za, kdo je proti? Ugotavljam, da je za podani predlog sklepa od 28 navzočih 18 glasovalo za, nihče proti. Ugotavljam, da je sklep sprejet. Prehajamo na naslednjo točko. To je predlog sklepa o potrditvi tretje novelacije investicijskega programa za projekt posodobitev centralne čistilne naprave Koper. Gradivo ste prejeli, obravnavali so ga na odboru za gospodarske javne službe in promet in odboru za finance in gospodarstvo. Poročevalca za to točko dnevnega reda sta Delja Franca, vodil rado za gospodarske javne službe okolje in promet in Simon Makor, pomočnik vodje projektov na Marjetici Koper. Predajam besedo. No, pa še povem, če bo še kakšno dodatno vprašanje, je na voljo tudi direktor Marjetica Aleš Boležan.
Dobar dan, lepo pozdravljeni in hvala za besedo. Pred vami je predlog sklepa o potrditvi tretje novelacije investicijskega programa za projekt posodobitev centralne čistilne naprave Koper. Centralna čistilna naprava Koper je ključen objekt naše komunalne infrastrukture. Na centralni napravi se zbirajo komunalne odpadne vode občin Kopra, Izole in Ankarana. Na njega se dovajajo poleg komunalnih odpadnih voda, se dovajajo odpadne vode iz lokalnih čistilnih naprav, malih komunalnih čistilnih naprav, greznic iz vseh treh občin in industrijske odpadne vode. Zgrajena je bila leta 2028, leta 2020 se je njena amortizacija zaključila. Zaradi dotrajanosti posameznih sklopov naprave in potrebe po izboljšanju učinkovitosti njenega delovanja je mestna občina Koper v sodelovanju z občino Izolo leta 2022 začela postopno izvajati obsežne se investicijsko vzdrževanje. Izdelana je bila, je bil dokument identifikacije investicijskega programa in na podlagi njega julija 2022 je bil izdelan investicijskega program, avgusta 2024 pa prva novelacija investicijskega programa, ki je vključevala še rekonstrukcijo električnih instalacij, obnovo centralnega nadzornega sistema, obnovo sistema tehnološke vode, izdelavo projektne dokumentacije za gradnjo Finixit in izgradnjo novega prekladališča za odpadke. Vsa nadlevedena dela so bila zaključena v prvi polovici leta 2025. Junija 2025 je bila izdelana druga novelacija investicijskega programa, v kateri se je vključila tudi občina Ankaran, ki se ni bilo notri. Projekt vključuje, projekt so bile še dodatne tehnološke in energetski sklopi in sicer tudi izdelava študije nadgradnje celotne čistilne naprave, rekonstrukcija kompresorske postaje na centralni čistilne naprave, ureditev manipulativnega platoja pred objektom in izdelava projektne dokumentacijo za zamenjavo naprave za sprejem peska in čiščenje kanalizacije, ki pride s tovornjakov. Izdelava projektne dokumentacije za postavitev sončne elektrarne na objektih centralne čistilne naprave. Na podlagi druge novelacije je bila, so bile v letu 2025 določene ocenjene vrednosti posameznih investicijskih sklopov in kot take dane v proračun za dva leto 2026. Marjetica Koper, ko je v 2026 pričela z izvedbo investicij, je v letu 2026 pridobila informativne ponudbe in se je izkazalo, da so dejanske tržne vrednosti posameznikah predvidenih posegov bistveno razlikujejo od ocenjenih vrednosti, ki so vključeni v to novelacijo. Največje odstopanje je bilo ugotovljeno pri sklopu rekonstrukcije kompresorske postaje. Na podlagi pridobljenih informativnih ponudb ocenjenih projektantskih vrednosti je znašala rekonstrukcija v višini 695 evrov po dejanski pregledu na trgu, cen na trgu znaša 1 100 000 evrov. Kompresorska postaja predstavlja enega ključnih tehnoloških sklopov centralne čistilne naprave. Če poenostavimo, gre za srce sistema, saj zagotavlja dovod zraka v biološki proces čiščenja odpadnih voda. Brez njenega nemotenega delovanja čistilna naprava ne more učinkovito upravljati svoje osnovne naloge. Predvidena investicija zato ni širitev zmogljivosti ali uvajanje nove tehnologije, temveč zamenjava dotrajene energetsko potratne opreme, ki je ključna za zanesljivo delovanje centralne čistilne naprave in izpolnjevanje okoljskih standardov. Predlagana novelacija investicijskega programa je potrebna za zagotovitev realnega prikaza investicijskih stroškov in uskladitev investicijske dokumentacije pred nadaljevanjem postopka izvedbe javnega naročila za izvedbo investicije. Tretja novelacija vsebuje izključno samo spremembe finančne konstrukcije projekta, ki so posledica uskladitve investicijske vrednosti z aktualnimi tržnimi cenami. Celotna vrednost rekonstrukcije znaša ocenjeno 1 299 000 evrov, pri čemer je delež mestne občine Koper 757 000 evrov. Proračunsko obremenitev mestne občine Koper za leto 2026 ostaja nespremenjena, medtem ko se za leto 2027 predvideva dodatna proračunsko obremenitev v višini 255.568 €. Zraven sklepa je tudi priložena tabela, v kateri so sredstva, ki so se zagotavljale za investicijsko vzdrževanje komunalne čistilne naprave. Komunalna čistilna naprava, ki je bila že amortizirana leta 2020, se je začelo investicijsko vzdrževati leta 2020, notri je še predlog, koliko odpade še na 2027. Naj povem, da je nova komunalna čistilna naprava danes stane od 40 do 50 milijonov evrov. Hvala.
Hvala lepa. Odpiram razpravo na predlog sklepa. Če želi kdo razpravljati, naj se prosim prijavi. Ali še pred tem, mogoče kakšno tehnikalijo, gospod Makor iz Marjetice. Jaz bom malo povzel še prenesel pre razpravo. Veliko je bilo pomisliko, zakaj šele zdaj novelacija, ali so kakšnekoli spremembe tehnične, da se karkoli spreminja, dodaja. Skratka, tako vprašanje, da bi malo razjasnili, pa nekdo vprašal, zakaj soglasje šele zdaj, neko soglasje, če se je čakalo 3 leta, pa
če je tema res. Dobro vsem skupaj in hvala za besedo. V glavnem tako, kar se tiče te novelacije investicijskega programa, kot je rekla že kolegica Delja, je bil pripravljen lansko leto. Na ocenjene projektantske vrednosti za te investicije. Ne. In v letošnjem letu, ko smo dobili sklep, s katerim bomo lahko začeli pridobivati, oziroma s katerim bomo lahko šli na portal javnih naročil in začeli pridobivati konkretne ponudbe, se je izkazalo tudi zaradi razmer na trgu, se veste, vojna v Iranu in podobno, so se začele dogajati neke špekulacije in dvigovanje cen. In s tem namenom nismo šli na portal, ampak smo zaprosili projektanta, če nam lahko pripravi novelacijo te projektne ocenjene vrednosti. In projektant je pristal na to, je pripravil novelacijo in ta novelacija znaša 1.100.000. Zdaj, kar se tiče pa, da bi bila neka dodatna dela, več dela, manj dela, ne, to praktično ostane vse isto. Ni nekih sprememb, ni praktično ostanemo na istem projektu, kot je bil prej, pripravljen 2019, s tem, da je samo, se bi reklo, novelirana dokumentacija in novelirana cena investicije. Je še kakšno vprašanje?
No, prijavi se, prosim, Matjaž. Odpiram razpravo. Ja. Matjaž Čok.
Da, predvsem bo. Se upravičujem. Se pravi, zdaj imamo to čistilno napravo, ki jo je treba pač nadgrajevati. Verjamem, da so stvari bile pretehtane, ne, imamo pa seveda nekaj vprašanj in je prav, da njih odgovorimo, če tudi so bile nekatere že omenjene, ampak malo bolj eksplicitno pa vseeno bom vprašal. Torej, v drugi novelaciji je bila vrednost rekonstrukcije kompresorske postaje ocenjena na 695.000 €, sedaj pa znaša 1.100.000, ne. In ti elementi, kateri so tisti elementi, torej, ki so povzročili to ceno 405.000 € delta, ne, se pravi več, ali gre za podražitev turbopuhal, ventilacijo, katera so ta, torej gremo za puhala, govorimo.
Praktično gre za več ali manj sorazmerni delež dviga cen na vseh elementih, torej strojnih, gradbenih in elektro. Strojni del je tisti največji, torej puhale so tiste, ki so najdražja. Imam celo približno neko ocenjeno vrednost, koliko bi lahko znašala ta puhala. Puhala so ocenjena približno na 900.000, torej 6 turbo puhal minimalne moči 35 kW, cena enega bi bila približno 150.000 € na kos. In kar se tiče pa dvigovanja cen, so se dvigale cene približno sorazmerno tako za elektrostrojne in za gradbena dela. Gradbena dela so razmeroma majhna, ker je treba samo malček prilagoditi temelje, glede na to, da je pride nova strojna oprema notri. Drugo stane več ali manj vse enako. Elektroinštalacijo bo treba zamenjati, zato ker elektroinštalacija je tudi že praktično izrabljena, če rečem tako, tudi že skoraj uničena. Drugače pa se je dvigana cena na vseh segmentih približno enakomerno.
Na koliko informativnih ponudbah potem temelji ta nova ocena vrednosti? To ste potem...
Ta nova ocena vrednosti, tako, ko smo mi videli razmire, mi smo praktično v letošnjem letu že dajali določene zadeve na portal in so se na portalu pokazali, če rečem tako, razmire na trgu in smo mogli določene zadeve razveljaviti. Smo preventivno, preden smo šli tudi z kompresorsko postajo na portal, smo poprašali projektanta po tej novelaciji. Ne? In ta projektant, tako kot mi je omenil, je rekel, da je pridobival ponudbe zdaj od enega, se bi reklo, izvajalca. Zdaj pa ne vem, koliko je bilo teh izvajalcev odzadej. Po pravici povedano, jaz imam samo strani projektanta.
Dobro. Torej, PZI je zamenjal pohali iz leta 2019, to smo gotovili, da je še veljaven, ne?
Ja.
In tek še aktualen, bo tudi za naprej.
Ja.
Tle je potem omenjeno, no to lahko pa tudi vprašam, kakšna je trenutna letna poraba električne energije, kompresorske postaje in kakšna je predvidena poraba po ugradnji novih turbopuhal?
Torej,
so učinki?
Približna poraba električne energije kompresorske postaje danes se bi reklo znaša od 24.000 do približno 30.000 kilovatnih ur na mesec, oziroma če to pretvorimo v leto, 288.000 do 360.000 kilovatnih ur na leto. In strani projektanta smo dobili oziroma tudi neka zagotovila, da sodobna pohala, katera, če jih ugradimo, bodo izpolnjevala dosti bistveno boljše pogoje za zmanjšanje porabe električne energije.
Dobro. Še to potem, rekonstrukcija te kompresorske postaje je usklajena s prihodnjo študijo celotne nadgradnje centralne čistilne naprave. Zapravi, to je vse v redu.
Ja, tako. Če ste poslušali prej kolegico Adeljo, ne, mi si imamo tukaj tabelco od leta 2022 do, se bi reklo, 2027. Če boste gledali, koliko je bilo zagotovljenih finančnih sredstev v letu 2022, torej 229.000 evrov približno, leto 23, 237.000 evrov, leto 24, 276.000 evrov, lansko leto 250.000 evrov, letošnjem letu smo rekli, moramo pospešiti to zadevo zaradi tega, ker se komunalna čistilna naprava je iztrošena, je amortizirana, ne bo zdržala, mogoče bo zdržala še leto, mogoče bo lahko že jutri, ne vemo. Je treba omogočiti večjo količino sredstev zaradi tega, da mi to zadevo vsaj vzdržujemo v takšnem stanju, kot je danes. Praktično v letošnjem letu ostane sredstva ista, kot so bila zagotovljena po proračunu.
Torej, hvala, malo smo kršili proceduro, ne upam, da ne boste zamerili, torej vprašanje odgovor ni skladno s poslovnikom. Tako da, Matjaž, če imaš še kje vprašanje, prosim, naštej jih, gospod Makar, vi boste si jih morali malo zapisati, zapolniti, ker potem v praksi je treba odgovarjati na koncu, ne, zdaj smo malo
torej, lahko vprašam še dve vprašanje, ali...
Prosim, ja, no, pa...
So verjetno vse pozitivno, ampak vseeno vprašam, ne, torej so bile preverjene možnosti državnega, evropskega in drugega zonalnega sofinanciranja, najbrž so bile, ker se gre v nadgradnjo. Kakšen bo vpliv te novelacije oziroma povečevanje vrednosti investicije za ceno storitev, če bomo pač plačevali kakšno vložnico več, ne, to najbrž se bo zgodilo. Upam, da ne direktno, ne, ampak inflacija gre in dobro, ne bom odgovoril. Glede na to, da centralna čistilna naprava Koper služi vsem občinam, prosimo za pojasnilo, ali je bila usklajena z občino Izola in Ankaran. Nekaj je bilo, ne, rečeno.
Torej, hvala za vprašanje. Bi še rad kdo razpravljal? Da slišimo še kakšno vprašanje. No, še kaj ne. Sej, jaz priporočam, da si napišete vprašanje, ker bo verjetno jih kar nekaj. Ne, lahko kar za mizo pa počasi. Ok, Dranka Štrnkocjan.
Lep pozdrav, hvala lepa. Jaz bi naslednje, torej tudi mene seveda moti ta visoka podražitev. Povprašala pa bi, kdo je odgovoren za to, da to vzdrževanje ni potekalo boljše, kot zdaj ugotavljamo, da je tik pred tako rekoč, da je treba sanirati sušilnico, da je amortizirana. Kako je bilo z dosedanjim vzdrževanjem? Potem me zanima, kako naj razumem zavrnitev sprejema tega sklepa odbora za gospodarstvo, ker vidim, da odbor tega ni podprl in predlaga, da tega ne... A ni res? No. Vprašala bi še, s čim mi lahko odgovorite na to, da ni v vse te povečane stroške skrito tudi saniranje te neuspešne sušilnice Blata. Hvala.
Hvala lepa. Jaz še vedno priporočam. Ne, še je. Zapišite si vprašanje, ker bo jih kar nekaj, pa bo težko vladljivo odgovarjati na vse. Astrid Erben.
Hvala za besedo. Najprej bi samo povedala, da odbor za finance je potrdil to novelacijo. Ja, je potrdil. Nekdo drugi, pač odbor za finance je. Mogoče lahko povemo tukaj, da pogrešamo, da ta sredstva se niso že prej kumulirala, tako da danes ne bi imeli takega, mogoče velikega zneska, ampak dejansko 200 tisoč ni nek velik znesek, glede na to, da kakšna katastrofa dejansko nam lahko pripeti, če tega zraka ne bi prišlo notri in ti mikroorganizmi ne bi delovali tako, kot bi mogli. In sušilnica tukaj nobene veze nima, zato ker sušilnica je za vsem tem, ker dejansko je že stvar, ki je zarešena in sigurno s temi sredstvi sušilnica se ne bo nikakor pokrila. Dejansko ni niti predmet današnje točke dnevnega reda. In jaz se sprašujem, mogoče še je to končni znesek, ali pa če je javno naročilo dejansko, bo prineslo drugačne zneske, more biti večje, more biti manjše. Tako da prav je, če se meni vpraša, da se ta zadeva potrdi, zaradi tega, ker je dobro za vse, ki tukaj na tem koncu živimo, ker nam se lahko zgodi, da imamo zelo resne in velike probleme. Hvala.
Hvala lepa. Mateja Hrvatin-Kozlovič.
Dobar dan, lep pozdrav tudi v mojem imenu. Konkretno imam eno vprašanje, pa da izkoristim priložnost. Ali je bila pripravljena ocena vpliva na omrežnino oziroma položnico občank in občanov? Zanima me, če se bo na ta račun dvignile položnice vsem nam. Če se, kot se bojo, me zanima, kdaj je to predvideno in v kolikšnem znesku in tudi kateri bodo razlogi, za katere za enkrat ocenjujete, da bodo povzročili dvih položnic.
Hvala lepa. Jasna Softič.
Tako, na nekaj je že bilo odgovorjeno, kar sem želela vprašati. Predvsem tudi to, da v bistvu je javno podjetje, da razpolagamo z javnimi sredstvi in da bi bilo prav, da se tudi ravna v skladu z zakonom o javnih financah. In po naših zavodih je neka praksa, da se dela na novo neke projekte, da se najema neke cenilce in tako dalje. Jaz mislim, da je še vedno pravilno in da ostanemo pri temu, da se poslužujemo teh treh ponudb in na osnovi tega naj bo to transparentno in s tem naj se seznanimo, da vidimo na osnovi česa smo prišli do določenih rezultatov. Ker te cenitve po razno raznih zakonih so za mene zelo, zelo sporne. Drugo, od leta 2020 do leta 2026 tu v občinskem svetu nismo še slišali nikoli, da je bila v bistvu ta naprava leta 2020 zamortizirana. Torej ne pogovarjamo se o kamionih, ne pogovarjamo se o kantah za smeti, pogovarjamo se o neki stvari, ki lahko povzroči neko ekološko katastrofo. Ne vem, zakaj nismo v skladu s tem pravočasno ravnali tako, da nismo ponovno pripeljani pred nek zid, ker jaz imam občutek, da zadnje čase v občinskem svetu odločamo neprestano o nekih stvarih, ker je tik pred zdajci in če se ne odločimo, se bo nekaj hudega zgodilo. Torej, najbrž smo oziroma so bili tisti, ki morajo biti seznanjeni s tem, da bo do te situacije prišlo. In mi je žal, da je vedno več takih primerov, s katerimi se moramo na silo odgovarjati, ker bomo moralno odgovorni, če ne bomo ne vem kaj. Mislim, transparenten postopek pa ni. Nismo seznanjeni z vsem, ne vem, zakaj se že na odboru niso ljudje natančno seznanili s samim postopkom in z vsem. Tako da ne vem, zakaj se moramo vedno spravljati v neke te dvome, ker to je meni nepotrebno. Če bi pravočasno od leta 2020 do 2026 ravnali tako, da ne bi prišli do te situacije. Hvala.
Hvala lepa. Želi še kdo razpravljati? Če ne želi, zaključujem razpravo. Vabim predstavnike Marjeti se da prije odgovarjati. Vmes pa mogoče samo intermezzo. Torej, občina je pripravila načrt investicijskega vzdrževanja od leta 2022, torej je to bilo vse pripravljeno, planirano, vsebina znana. Edina razlika, ki je to, da se je pač investicijsko vzdrževanje podražilo. Torej, ne govorimo o tem, da se nekaj ni načrtovalo, da se ni vedelo, kaj bo, vse je pripravljeno, samo pač cena se je zvišala. O tem se danes pogovarjamo, da se bo za 250 tisoč približno pač ta investicija za občino Koper podražila, če jo poenostavim. Torej, ni nobene vsebinske spremembe, ampak več o tem tisti, ki so to pripravljali. Tako da, predstavniki Marjeti, se beseda je vaša.
Zdravo še enkrat. Hvala za vaše vprašanja. Investicijski program, ki vam je bil predstavljen strani kolega, ni nov, je vsebinsko takšen, kot je že bil. Novelirana je cena. Zdaj, zakaj je ta cena novelirana? Zato, ker so se nazadnje so se v bistvu pridobivale resne ponudbe iz trga in trg je pač pokazal takšne cene, kot je pokazal. Poudarjam, da pravo ceno, kot smo že slišali, bo pokazalo javno naročilo, koliko je trg pravzaprav pripravljen delati, z kakšnimi sredstvi pravljen delati take zadeve. In v bistvu takrat boste imeli tudi točne podatke. Kar se tiče same čistilne naprave, zakaj ni bila že prej, bom rekel, zakaj se ni predvidela rekonstrukcija že prej. Rekonstrukcija čistilne naprave, to je proces. Proces, ki traja več let, ne, pomeni, da je treba analizirati obstoječa stanja, da je potrebno delati idejne zasnove, da je treba delati umestne razpise, da je treba izvajalce iskati, tehnologijo iskati, slediti uredbam, iskati nepovratna sredstva. To je proces, ki traja več let. Mi smo to začeli, ne? Tako da v bistvu smo pripravljeni tudi to, da bomo v rekonstrukcijo šli. Je pa res to, ne, da ta čistilna naprava je stara, ima svoje leta, je zamortizirana in bolj ko je stara, več sredstev je treba vlagati v vzdrževanje, investicijsko vzdrževanje. To, kar je bilo predstavljeno, so nujna vzdrževalna dela, oziroma investicijsko vzdrževalna dela, da ta naprava deluje. Če se karkoli pokvari v tej napravi, pa ne bom rekel, da se to lahko bi se pokvarilo že včeraj, ampak naša dolžna skrbnost je, da jo vzdržujemo na način, kolikor lahko jo vzdržujemo, da zadeva funkcionira. Če bi se recimo to uničilo, te kompresori pa lupute, ne, bi povzročilo praktično lahko zelo veliko naravno okoljsko katastrofo, ker bi dejansko te bom rekel, plake šle v morje. Ne. Zato tako vzdrževanje je nujno. Ne. Kar zadeva sušilnice blata, ne. Sušilnice blata sploh ni predmet tega investicijskega programa, nima nobene veze s tem. Sušilnica blata, vam lahko povem to, da smo kredit poplačali do banke in smo tudi zahtevali izbrisno pobotnico, ki bomo tudi dobili, da izbrišemo hipoteko iz premoženja. Tako da, kar se tiče sušilnice blata, ni nobenih težav. Tudi slišal sem tudi tako formalno, neformalno, glede očitkov o zavarovanju. Te zadeve zavarovanje je bilo sklenjeno skladno s pogodbo z zavarovalnico, da lahko dopolnjujemo zavarovanja. To je bilo sklenjeno leta, kot 24 je bilo sprejeto na zavarovalnico, sklenjeno je bilo pa februarja 25, tako da pravzaprav poravnava zavarovalnice je bila dana, zadeva je poplačana, Neke zadeve so še vedno vlače po sodiščih, tudi na zahtevo zavarovalnice, ker smo pač nekaj prijatelj odstopili. In kar se tiče sušilnice, jaz ne bi več poudarjal, dal preveč pomena na ta del, ker pač te zadeve več ni, razen tega, da se določeni postopki vlečejo po nekih pristojnih organih. Kar pa zadeva investicijskega programa oziroma investicij oziroma vzdrževanja skozi leta te čistilne naprave, to se je vzdrževalo skladno s tekočimi plani, letnimi plani, mislim, da so bili vsi realizirani, če se ne motim. Ne. Povečali smo tudi zahteve, zahtevali smo večja sredstva za vzdrževanje, kajti recimo 200 do 500 tisoč evrov na leto za vzdrževanje takega sistema, ker nov stane 40 do 50 milijonov, je res malo. Ne. Je res malo in pri nekaterih zadevah zaostajamo, zato so se, bo rekel, nekatere zadeve tudi, bom rekel, neke kvote povečale, da res se ta zadeva vzdržuje kakor toliko gospodarno. Da mi še kakšno vprašanje je bilo. Kako? Ja, zdaj tako, vsaka stvar, ko gre ko se res skozi investicije v kanalizacijski sistem ali pa recimo v čistilno napravo, seveda vpliva tudi na to, da imamo neko amortizacijo, ne, ker pač nastane iz tega naslova, saj delno, no, in seveda ima neke vplive na dolgi rok tudi na ceno, no, seveda ima tudi na ceno, ne, predvsem na vrednosti, mislim, na kanalščino, ne vem, kdo to spraševal. Mateja, ja. No, na kanalščino, verjetno, to ste mislili, ne? Ja, vplivajo, seveda. Mislim, če se neke investicije delajo, pa tudi recimo, ko mi prevzamemo kanalizacijo, plačujemo pol neko najemnino oziroma amortizacijo, pol mora se to preleviti v ceno. Ne. Je pa res, da veliko vzdrževalnih del ne vpliva na ceno, ki jih izvajamo na same čistilne naprave, ker to je tekoče vzdrževanje. Ne. Prej, poštiš, kaj je povedal. Konkretno za polubute, mislim, da grejo noter. Polubute ostajajo.
Če lahko povzamem tako, kar se tiče kompresorske postaje, ni predvideno, da bi bila neka višja cena. Tako da praktično mi samo obnovimo že obstoječo tehnologijo, ki je zastarela in iztrošena. Samo to. Jo nadomestimo z novo, sodobno tehnologijo.
Konkretno ta del se ne bo odražal, ne? Ker nadomeščamo tehnologijo, da čistilna naprava dela. No? Največ na položnicah se bi recimo bi vplivalo na položnicah, recimo, če bi delali novo kanalizacijo, bi mi to prevzemali in bi se to amortizacijo mogli preleviti na uporabnika, ne? Ali pa recimo, da če bi mi delali rekonstrukcijo čistilne naprave, ne? V nekem določenem obsegu, kar seveda sedaj ne bomo delali, ker teh sredstv nimamo, ne? Bi to vplivalo tudi na ceno, ne? Ker seveda rekonstrukcija je pol infrastruktura, to pa ni infrastruktura, ne? To je oprema, ne? Kot taka, ne? Zato ne bo imelo vpliva, no? Na ceno, konkretno to, no?
Ne. Konkretno to ne bo vpliva, ne. Na ceno. Kaj pa v bližnji prihodnosti, si obetate povišanje položnic?
Mislim, v prihodnosti bo treba čisto napravo rekonstrukcijo. To je vse odvisno, za koliko nepovratnih sredstev bomo dobili, če jih bomo pridobili, ne, koliko bojo občine bile finančno sposobne zadevo financirati. Če gremo v rekonstrukcijo, ja, bojo šle položne, zagotovo se bo podražile, ne, v nekem delu. Ne. Kako? Ma ne, drugega razloga ne. Ne.
Ok, da ne bomo spet kršili procedure. To si lahko razčistite tudi izven prostorov, tako da se osredotočimo ponovno na točko seje. Je kakšno vprašanje ostalo neodgovorjeno?
Kar se tiče mogoče državnih sredstev za pridobivanje državnih sredstev za fotovoltaiko, če lahko samo povzamem, mi zdaj komaj projektiramo oziroma če gre vse po sreči, bomo komaj pridobili projekt v fazi PZI in potem na podlagi projekta PZI bomo lahko zaprosili za določena sredstva. Tako. Mogoče samo še to enkrat, da omenim, sušilnica in kompresorska postaja nimajo iste veze. To je ko, če bi mešali hruške in jabolka. oziroma še hujše.
Dobro, če so vsa vprašanja bila odgovorjena, še vam zahvaljujem. Morda vseeno še, ba ne, je vredo, vse so povedali v bistvu, pač kakšne so lahko posledice, če se pač ne opravite tega investicijskega vzdrževanja, so povedali. Torej, predlagam vam, da občinski svet sprejme naslednji sklep, torej občinski svet mestne občine Koper sprejme predlog sklepa o potrditvi tretje novelacije investicijskega programa za projekt posodobitev centralne čistilne naprave Koper, predlagane besedilo. Ugotavljam prisotnost. Osemindvajset vas je prisotnih, prehajamo na glasovanje, kdo je za, kdo je proti? Ugotavljam, da je za podani predlog od 28 navzočih 15 glasovalo za in 9 proti. Ugotavljam, da je predlog sprejet. Prehajamo na naslednjo točko in sicer predlog sklepa o potrditvi novelacije investicijskega programa za projekt Kolesarska steza s pločnikom Škocjan-Bertoki. Gradivo ste prijeli, obravnavali ste ga na odboru za finance in gospodarstvo. To je bilo zdaj pred kratkim, tako da vas informiram, da so dali pozitivno mnenje. Poročevalka za to točko dnevnega reda je Alenka Čurinkovre iz službe za investicije. Alenka, izvoli.
Lepo pozdravljeni. Torej, novelacija investicijskega programa za kolesarsko stezo s pločnikom Škocjan-Bertoki. Pri tej investiciji gre za izgradnjo pločnika z vključno s kolesarsko stezo od Škocjana do Arjola v dolžini cirka 1 km in 200 metrov. Steza, če gledamo iz Kopra proti Bertoku, bo potekala po desni strani. Široka bo približno 3,6 metra in bo urejena kot skupna površina, mešana za pešce in kolesarje. Cestišče obstoječe se pa nekoliko zoža na 6,5 metrov. V sklopu te investicije se uredi tudi javna razsvetljava, uredi jo se postajališče za avtobus in se postavi en števec za štetje kolesarjev. Dela se izvajajo kot vzdrževalna dela v javno korist, kar pomeni, da ne potrebujemo gradbenega dovoljenja. Z izgradnjo te kolesarske in peš poti bomo dosegli predvsem bolj večjo varnost udeležencev na tem območju. In se trenutno pač tam, če poznaste to območje, je dokaj neurejeno. Investicija se bo izvajala od avgusta 2026, torej zdaj kmalu do marca 2027. In takoj po sprejetju te novelacije bomo šli v izvedbo postopka javnega naročanja za izbiro izvajalca. Novelacija je pripravljena predvsem zaradi nekaterih sprememb glede na investicijski program iz oktobra 2025. Ključne spremembe so te, Terminski plan oziroma dinamika izvedbe investicije se nekoliko zamaknila, zato ker je bilo v vmesnem obdobju potrebno izvesti recenzijo projekta za izvedbo del, pač te projektne dokumentacije. Izvedle so se določene posodobitve projekta, predvsem na območju avtobusnih postajališč in predhoda za pešce. Zaradi tega se je potem tudi uskladil projektantski popis za izvedbo del. Nekoliko se na podlagi tega projektantskega popisa se je tudi nekoliko spremenila vrednost in vir financiranja. In so bile pač dodatno so bile usklajene nekatere tehnične rešitve, usklajene so bile tudi vse parcele, ki so zdaj pridobljene in projekt je pripravljen za izvedbo. Vrednost višina investicije znaša 850 tisoč evrov. V letu 2026 bi predvidoma porabili 160 tisoč evrov, v letu 2027 pa pred ostalih 690. Ključen predmet te novelacije je premestitev vseh sredstev na lastna sredstva, saj nam to omogoča, da gremo lahko takoj v izvedbo te investicije in ne rabimo v bistvu čakati sklepa sofinancerja, kar pomeni, da bi se to območje lahko dokončno in takoj ustrezno uredilo. Ta sredstva pa bodo seveda povrnjena mestni občini Koper, saj smo že oddali prijavo za financiranje naložb mobilnosti iz mehanizma CTN in bomo pridobili predvidoma 645 tisoč evrov, razliko pa poravna mestna občina Koper, to je cirka 205 tisoč evrov. Odločitev sofinancerja pričakujemo septembra 2026, sredstva pa bi potem počrpali v letu 2027, nekje, ko bi bila tudi investicija zaključena. S potrditvijo te novelacije se uskladi načrt razvojnih programov mestne občine Koper za obdobje 2026 do 2029. Zdaj torej, če samo še enkrat na hitro povzamem glavne spremembe med investicijskim programom in novelacijo, nekoliko povišena vrednost, to je 79 tisoč evrov, zamaknjen terminski plan, zaključek gradbenih del marec 2027, več pridobljenih CTN sredstev za 28 tisoč evrov. Bistvena sprememba je, da bi bila sedaj vsa sredstva lastna sredstva, kar pomeni, da lahko takoj pričnemo z izvedbo del, se pa ta sredstva potem povrnejo strani sofinancerja. Predlagam, da se ta sklep sprejme. Hvala.
Hvala lepo. Odpiram razpravo o predlogu sklepa. Želi kdo razpravljati? Alen Medlež.
Dobar dan in hvala za besedo. Se bom čist kratek. Pozdravljam tole odločitev, da se predlaga pač novelacijo tega projekta in da se bo dela začela že v avgustu 26, zaključila pa v marcu. Bi pa glede na predstavljeno gradivo, s katerim smo bili tudi posebej včeraj še seznanjeni, povedal naslednje. Na tej trasi sta dva odseka, ki sta precej nevarna. To je tisti odsek takoj pri uvozu k veterinarski ambulanti in takoj naslednji trije. Je tak blak ovinek, ampak vseeno zaradi nabrežine, ki stoji ob tem, kjer bo ta kolesarska steza stala, je območje precej nepregledno in hitrosti so relativno visoke. Se pravi, mesto se nekje zaključi, oziroma tabla zaključek mesta Koper, se dejansko pri tem novem delu pokopališča malček naprej zaključi in tam iz omejitve 50 km na uro pridemo sicer na znižano omejitev, ki je 60, potem je takoj 70 in takoj za veterinarsko je 90. Tukaj bi veljalo tudi urediti to prometno signalizacijo v smislu zniževanja hitrosti, tudi v tem delu, ki gre pol do avtobusne postaje, da bi bila enakomerna recimo 60 km na uro, kar je že precej visoka. Hkrati pa, kar sem bil seznanjen, tudi osvetljava tega dela, kjer bo potekala kolesarska in peš pot, ni čez celo traso do avtobusne postaje, ampak je do tukaj, kjer je nekako strneno več hiš in prebivalcev, pol pa je en del brez, pol pa je spet pri avtobusni postaji. Ravno v tistem najbolj nevarnem delu bo stvar v temi. In glede na to, da se bo polagalo električna napeljava za osvetljevanje tistih par nekaj 100 metrov, bi veljalo razmisliti, da se vključi in da se cela ta dolžina te trase kolesarske in peš pot osvetli. Hkrati pa ne smemo pozabiti, da v poletnih mesecih in v času turistične sezone predvsem je ta cesta še posebej obremenjena s prometom. Čeprav nimamo več vinjete na hitri cesti, vseeno precejšen del prometa lokalnega in tudi tranzitnega gre čez to območje. Tako da z vidika varnosti to priporočilo razmisleku o tem, da se cela trasa osvetli in da se tudi pristopi k znižanju hitrosti na celi dolžini trase. Hvala.
Hvala lepa. Želi še kdo razpravljati? Če ne želi nihče, zaključujem razpravo. Predlagam, da občinski svet sprejme naslednji sklep. Torej, občinski svet mestne občine Koper sprejme sklep o potrditvi novelacije investicijskega programa za projekt kolesarska steza s pločnikom Škocjan Bertoki v predloženem besedilu. Ugotavljam prisotnost. Osemindvajset vas je prisotnih, prehajamo na glasovanje. Kdo je za, kdo je proti? Ugotavljam, da je za vseh 28 navzočih glasovalo za. Torej, predlog je sprejet. Prehajamo na naslednjo točko dnevnega reda. To pa je predlog sklepa o predhodnem mnenju k strateškemu načrtu javnega zavoda Pokrajinski muzej Koper za obdobje 2026-2030. Gradivo ste prejeli, odbor za družbene dejavnosti ga je obravnaval. Poročevalec za to točko dnevnega reda je Marko Bonin, direktor Pokrajinskega muzeja Koper. Marko, dobrodošel, beseda je tvoja.
Hvala, lepo pozdravljeni. Ja, Pokrajinski muzej Koper je pripravil nov strateški načrt od leta 26 do vključno leta 30. Star je potekel. Stvari, ki niso bile realizirane v starem načrtu, so prenešene v novega in so tudi usklajene z novim načrtom. Sam strateški načrt je pripravljen na podlagi ustanovitvenega akta Pokrajinskega muzeja, na sistemizaciji delovnih mest, to se pravi, ne spreminjamo ali kakorkoli drugače posegamo trenutno v sistemizacijo, z resolucijo o nacionalnem programu za kulturo Republike Slovenije do leta 31, zakon o varstvu kulturne dediščine in ostalimi zakoni, ki so na tem področju. Prav tako je pripravljena trenutno višino financiranja javnega zavoda, to se pravi, iz državnega proračuna prejmemo okoli 80% višine sredstev, ostalih 20 je pa iz lokalnih skupnosti oziroma ustanoviteljice mestne občine Koper, delno so financira občina Ankaran in enoto v Ilirski Bistrici financira občina Ilirska Bistrica. Potem so tu še sredstva, ki jih pridobimo iz strani obiskovalcev, prodanih kart in ostalega, iz evropskih projektov in iz sredstev sponzorjev in donatorjev. V strateškem načrtu so zajete najpomembnejše stvari, ki jih v muzeju načrtujemo v naslednjih petih letih. Ostaja odprta problematika depojev, to je že zelo dolga problematika in se vleče ne samo v našem javnem zavodu, tudi po ostalih zavodih, tako v mestni občini Koper, kakor znotraj celotne Slovenije. Potem stalna postavitev zbirke novejše zgodovine. Mestna občina Koper je pred 3 leti obnovila stavbo, tako da sedaj je potrebno aktivno pristopiti k posodobitvi in postavitvi nove zbirke. Izvajanje pooblastila javne službe, to se pravi, to je vezano na financiranje Ministrstva za kulturo, tako da ohranimo to financiranje. Potem je poseben namen glede restauriranja predmetov in postavitve novih razstav, da širimo dostopnost, dogodke in tudi odprtost muzeja. Prijava na evropske projekte v konec avgusta v veliki večini zaključimo projekte Ragotika in potem v naslednji fazi načrtujemo prijavo na nove projekte. In tu ostaje še restitucija gradiva, ki je počasi se začela v lanskem letu, vemo, da jeseni reševat in prav tako tudi z odkupom novih predmetov, ki jih muzej skladno z finančnimi zmožnosti tudi odkupuje. Vse skupaj je zajeto v 7 strateških ciljev, ki so pregledni po točkah in tudi v temeljne usmeritve Pokrajinskega muzeja Koper, to se pravi, tu je 11 točk, ki smo jih potem v nadaljevanju opisno prikazali in tudi se jih da dokaj enostavno oceniti, ali jih bomo uspešno dosegli, ali delno dosegli, ali neuspešno realizirali v letu, do leta 30 in potem tudi kako naprej. Strateški načrt je bil je dobil pozitivno mnenje z strani Ministrstva za kulturo in tudi z Sveta zavoda Pokrajinskega muzeja Koper. In na priporočilo Ministrstva za kulturo smo dodali tudi še 2 pomembni točki. To so predvsem pomembne za strokovne zaposlene, da bodo vedli nekako, katere so večje občasne razstave in več je prenove stalnih zbirk, ki so načrtovane in to je znotraj obsega financiranja, ki ga muzej že sedaj nekako dosega. Ko govorimo o depojih oziroma prenovi novejše zgodovine, je pa financiranje izven tega in je pač potem stvar raznih prijav na projekte oziroma zagotovila sredstev Republike Slovenije, Ministrstva za kulturo in mestne občine Koper kot ustanoviteljice. Predvsem se zavedamo, da sta vsekakor, kot sem že omenil, dve najpomembnejši točki rešitev vprašanja depojev. V letošnjem letu, konec leta, moramo prevzeti vso arheološko gradivo, ki je bilo izkopano ob gradnji drugega tira. To je med 20 in 30 kubičnih metrov arheološkega gradiva, ki ga moramo mi prevzeti, ker imamo pooblastilo za izvajanje te javne službe. Delno pa mestna občina Koper zagotoviti skupaj tudi, upam, da z Ministrstvom za kulturo, primerne depojske prostore. Tako da to bi bilo z moje strani vse. Načeloma se bomo trudili tako kot do sedaj, da bomo tudi vse ostale aktivnosti, ki niso v tem strateškem načrtu, manjše občasne razstave, sodelovanja, projekte, tako znotraj regije, kakor tudi države in izvenje, vseeno opravili, kljub temu, da niso tu notri zapisani. Nekako smo si zadali teh 11 točk, ki so dokaj enostavno opisane, prav zaradi tega, da lahko še vedno dodatna dela izvajamo za zraven. Hvala.
Hvala lepa, tudi na razpravo o predlogu sklepa. Želi kdo razpravljati? Je Dranko Štrnkocjan.
Ja, hvala lepa. Hvala lepa za to predstavitev. Jaz podpiram ta strateški načrt, ki je bil zdaj predstavljen in bi izkoristila priložnost, da bi se Pokrajinskemu muzeju zahvalila za sodelovanje in moram reči, da je res to institucija, ki je odprta za široko javnost, tudi za društva, konkretno za društvo Tiger, ki ga vodim tukaj v Istri, smo skupaj zelo lepo sodelovali in tudi sicer je muzej postal v zadnjih letih, no, mislim, kar v zadnjem desetletju mogoče prostor res prijetnega druženja, posebno, ker ima ta prelep lapidari, v katerem se dogajajo res izjemni dogodki. Tudi zelo prijazno osebje v muzeju, tako da lahko samo čestitam in želim, da je tako še naprej. Hvala.
Hvala lepa. Želi še kdo razpravljati? Če ne želi nihče, zaključujem razpravo. Predlagam, da občinski svet sprejme naslednji sklep. Občinski svet mestne občine Koper daje javnemu zavodu Pokrajinski muzej Koper pozitivno predhodno mnenje k strateškemu načrtu javnega zavoda Pokrajinski muzej Koper za obdobje 2026-2030. Ugotavljam prisotnost. 28 vse prisotnih, prehajamo na glasovanje. Kdo je za, kdo je proti? Ugotavljam, da je do 28, za predlog sklepa 20 glasovalo za, nihče proti, ugotavljam, da je sklep sprejet. Prehajamo na naslednjo točko. To je predlog sklepa o omogočenju neodplačne uporabe izvorne kode informacijskega sistema mestne občine Koper pod pogoj odprtokodne uporabe. Gradivo ste prejeli, poročevali za to točko dnevnega reda je Andrej Rzetič, vodja službe za digitalni razvoj in pisarniško poslovanje, po pooblastilu, ki mu predajam besedo.
Lep pozdrav in hvala za besedo. Torej, predlagani sklep zagotavlja pravno podlago za omogočanje neodplačne uporabe izvorne kode informacijskega sistema in ali ogrodja mestne občine Koper po načelih odprtokovne uprave open source. Gre za model razvoja uporabe programske opreme, ki je v mednarodnem prostoru široko uveljavljen in ter predstavlja eno izmed standardnih oziroma sprejetih praks pri razvoju sodobnih informacijskih rešitev, zlasti na področju javne uprave, digitalnih storitev in trgovinosti in dolgoročnega razvoja digitalne suverenosti. Načelo odprte kodne uporabe že vrsto let uporabljajo številne evropske inštitucije, države in mesta in med drugim tudi Evropska komisija, ki v okviru svoje odprte kodne strategije spodbuja uporabo in razvoj odprte kodnih rešitev v javnem interesu z namenom povečanja transparentnosti, sodelovanja, varnosti in zmanjševanja odvisnosti od posameznih ponudnikov. Tudi slovenska vlada je pred časom ustanovila delovno skupino za odprto kodo, tako da tudi slovenska vlada se je temu pobudi pridružila. Predlagani model temelji na recipročnem odprtokodnem pristopu, v katerem je uporaba izvorne kode dovoljena brez plačila licence, pod pogojem, da se vse izboljšave, spremembe in nadgradnje vračajo v skupno javno odložišče pod enakimi pogoji. Tak pristop omogoča širšo uporabo in razvoj sistema, hkrati pa preprečuje zapiranje in prezentacijo izvorne kode ter zagotavlja nadaljnje razvoj in ohranjanje kode v javnem interesu skupnem. Predlagana ureditev bo omogočala dolgoročno razvojno kontinuiteto sistema, večjo transparentnost razvoja programske opreme, možnost sodelovanja širše strokovne in tehnične razvojne skupnosti, zmanjševanje tveganja tehnološke odvisnosti od posameznih izvajalcev, lažje nadaljne nadgradnje prilagoditve sistema, boljša interoperabilnost prenosa rešitev in večjo dolgoročno vzdržnost in prednost informacijskega sistema. Verjamem, da marsikdo ne ve točno, kaj smo zdaj povedali, ker je zelo veliko strokovnih izjav, zato se bom dovolil, če mi dovolite, da dam eno analogijo, da bomo vedeli, o čemu se pogovarjamo. Če si predstavljate, izvorna koda je približno tako kot recept za torto. Zelo kompleksen recept, ampak recept za torto. Pomeni, da mi bomo za tem sklepom dali drugim organizacijam in občinam možnost, da uporabijo recept. Ne dajemo jim lonce, ne dajemo jim moke, ne dajemo jim kuharjem, ampak samo recept. Z pogojem, da če ta recept izboljšajo ali ga spremenijo na boljše, morajo to nam dati, da lahko mi potem ta recept uporabljamo. Tako da nakratko iz moje strani predlog pa nima neposrednih finančnih posledic za mestno občino Koper. Hvala.
Hvala lepa, odpiram razpravo o predlogu sklepa, če želi kdo razpravljati, karkoli vprašati. Vesna Rebec.
Pozdravljeni. Hvala, Rezetič. Mi sicer podpiramo ta sklep in ga tudi bomo podprli. Imamo pa glede digitalizacije pač ene dve vprašanji. In sicer digitalizacijo same občinske uprave podpiramo. Na vse zadnje smo jo tudi potrdili z proračunom. Zavedamo se, da mestna občina Koper nujno potrebuje digitalizacijo, tako da bomo imeli boljši servis za občanke in občane in tudi, da bomo učinkovitejše in bolj dostopni do v bistvu samega sistema znotraj in zunaj občinske uprave. Ob tem pa prosimo za kratko in konkretno v bistvu pojasnilo. V kakšni fazi je danes digitalizacija občinske uprave? In kdaj bodo prve rešitve vidne za naše občanke in občane? Če je to mogoče možno definirati v kakšnih četrtletjih, leta, leto, tako da vemo, kje smo. Hvala.
Hvala, jaz prosim, da se osredotočimo na točke dnevnega reda, ker vi se hodimo vedno bolj pogosto na zelo široka področja. Astrid Drben.
Hvala za besedo. Jaz tudi zelo podpiram digitalizacijo, saj na zadnje tudi delam na področju, ki digitalizacija danes je zelo pomembna. Pač tudi mi uporabljamo v naši stroki programe, ki podpirajo pametno branje dokumentov, kar seveda prevrčuje čas in možnosti shranjevanja. Kar se tiče pa to kodo, seveda jaz ne poznam in sem tudi čisti laik, pa bi imela samo enih par vprašanj glede tega in sicer zanima me, kdaj je bil oziroma katerega leta je bil izdelan ta program, ker kot sem nekje razumela in zasledila, je podjetje, ki je to razvilo, zašlo v težave. In ga je družba Emigma kupilo. In če ta produkt je tako dejansko dober, bi že sam po sebi se lahko tržil. To je eno vprašanje. Potem pa glede na to, da Sem tudi nekje zasledila, da Zavod za šport uporablja ta program in ker na Marjetici, kot veste, sedim v nadzornem svetu in tudi na Marjetici reorganiziramo oziroma digitaliziramo poslovanje, me zanima, ali lahko ta rešitev implementiramo danes in koliko dejansko bi strošek te implementacije danes tudi znašal, če bi lahko to tehnologijo danes ukomponirali notri. In še, ali ta program podpira umetno inteligenco, se pravi, da bere dokumente in jih tudi skranjuje. Še to bom povedala, če Zavod za šport to uporablja, ima verjetno relativno majhno količino dokumenta glede na dokumentacijo, ki jo ima Marjetica Koper. To je za sedaj to. Hvala.
Hvala lepa, Romeo Palčič.
Lep pozdrav. Zdaj imel vprašanje tehnično pa tudi vsebinske narave, glede samega sklepa omogočanja odplačne uporabe in sicer v glede tretje točke, se pravi, v kakšnem obsegu občinski svet pooblašča župana mestne občine Koper, se pravi, sprejem objavo splošnih pogojev uporabe, tudi vseh nadaljnih sprememb in dopolnitev. Mi zdaj vidimo osnutek sklepa, se pravi, osnutek splošnih pogojev uporabe, kjer je pač določeno osnovna pravila in uporabe kode in tako. Z vidika pravne varnosti potem nadaljnjih sprememb. Ne, ali je smiselno, da dejansko tudi vse bodoče spremembe in dopolnitve mimo občinskega sveta ali v selah, v tem smislu je vprašanje, ker s tem sklepom dejansko se seznamo, da je, da bo z osnutkom splošni pogoj uporabe, ne bomo pa vedeli potem, razen pač, ko bojo objavljeni, ne, občinski svet na nadaljnjih postopkih sprememb ne bo vključen po tem sklepu. Hvala.
Hvala lepa. Želiš kdo razpravljati? Če ne, zaključujem razpravo. Andrej Rzetič.
Hvala za vprašanja. Me zanima, če lahko odgovorim na vprašanje o digitalizaciji, ker nima težav odgovoriti. Lahko.
Izvoli.
Torej, digitalizacija, to, kar se sprejeli, to je prehod na brezpapirno poslovanje, trenutno v fazi, ko se ureja torej, sisteme, ker mora biti prilagojeni, torej vhodno pošto, izhodno pošto in še nekatere manjše dele okoli hranjenja dokumentov, kar pomeni, da po recimo septembra bomo začeli aktivno delati namenske aplikacije, ki jih bojo uporabniki videli, dobili in tudi uporabniki na občini, kakor tudi občani, ker bo spremenjena tudi način vloge in to. Tako da na kratko toliko, da se dela, ampak zdaj moramo vse temelje malo porihtati. Če grem na drugo vprašanje, kdaj je bil izdelan program? Izdelan program, ta program ni nastal kot celovit, ampak je nastal kot dolga, dlje trajajoča zbirka programov, začel se je pa, mislim, da leta 95 ali 97 in se je ta program sproti dopolnjeval, da je prišel do te stopnje, da je danes to en dokumentni sistem, ki ima, oziroma v opito, kar govorimo, ki ima res obliko in je cel tašen. Kar se tiče pa podjetja, ki je zašlo v težave, ki ga je potem kupilo drugo podjetje, je v resnici prišlo do tega, kar v bistvu z tem nakupom kode, ki ste ga tudi odobrili in s tem, da to odpivamo, želimo preprečiti, to je, da če podjetje gre v stečaj, naša koda ne ostane pri njih. Ta zadeva je pravilno vprašano, se bi lahko ta produkt tudi tržili. Dejstvo je, da mi nismo želeli, da ga tržijo, ampak da ga mi odkupimo in so oni takrat na to pristali. V verjetno tudi zaradi tega, ker so vedeli, da smo mi njihov največji plačnik. Naslednja stvar, res je, uporabljajo ga na Zavodu za šport, uporabljajo ga na, mislim, da na ZMKT-ju in še na javnem stanovanjskem skladu, definitivno v manjšem obsegu, kot ga uporabljamo mi na občini, mi bomo verjetno največji uporabnik. Ali je primeren za uporabo na Marjetici? Ja, je primeren za uporabo na Marjetici, zatem, da za tem sklepom in s tem splošnim pogoji se strošek licence odmakne, torej karkoli bo bi danes plačeval z programom, torej licenco. Druga stvar pa je, da karkoli bojo oni razvili ali mi razvili, bomo lahko v bistvu oboji uporabljali. Tu je potrebno tudi vedeti, da bi tudi lažje izmenjava dokumentov med različnimi organizacijami, ker v bistvu gre za isti sistem. Kakšen je strošek upeljave, vam pa ne znam oceniti, ker kot sem rekel, mi bomo dali na voljo recept. Zdaj, ali bojo oni kupili drago kuhnjo, poceni kuhnjo, drage kuharje, je stvar, ker ni vezana na enega izvajalca, koda, torej recept je naš, kogarkoli izberemo, javni razpis mora biti in uniki na najboljšo ponudbo, najboljšo ceno ga izberemo. Torej, nismo več vezani na nobeno podjetje, ne na Triport, ne na nobenega. Javni razpis, kdor dela, dela, upam, da tisti, ki dela, dela dobro. Ali podpira umetno inteligenco? Predvideno je, da se bo začelo za določene dele, to je prepoznavanje vhodne pošte, klasificiranje pošte, eventualno tudi delno priprava nekih, dajmo reči, dopisov oziroma odločb, pomoč pri pripravi odločbe, nikoli ne bo to avtomatsko. Je pa to predvideno v naslednji fazi, ker zdaj moramo najprej zložiti zadevo, da lahko damo gor umetna inteligenca, namreč, če mi nimamo stvari urejenih, potem tudi umetna inteligenca se uči na napačnih dokumentih, kar pomeni, da bomo imeli ven napake. Vprašanje Dromejata Palčiča je tudi popolnoma na mestu. Če ste prebrali pogodbo, ste videli, da prav bistvenih delov pogodbe se ne da spreminjati. Zato smo predlagali, da to dela sklepom župan, ker se bojo lahko popravljali samo v bistvu majhni detajli. Treba se zvedati, da to je, mislim, da je en izmed prvih takšnih pogodb, ki jo delamo v Sloveniji, kjer mi nekaj damo, tako da vseh vejc, kljukic in mogoče kakšnega manjšega dela ne poznamo. Dokument, ki ste ga dobili v gradivu, je zelo, da ima reči, pravno-tehnične narave in se tudi spreminja, predvsem na delu, kjer govori o odložišču in teh zadevah. Bistvene dele pa se strinjam, da lahko samo mestni svet potrjuje. Hvala.
Hvala lepa. Glede na to, da je bilo izjemno zanimanje pri poslušanju teh odgovorov in da je poročevalec sicer vse pove točno, ampak morda malo manj razumljivo vas spominjam, da se te pogovori snemajo, tako da lahko čez kakšen dan ponovno poslušate vse, kar vam je povedal. Prehajamo na glasovanje. Obrazložitev glasov, seveda. Trenutek. Pa prosim, da ko, če poslušate ponovno, da tisto kuhinjo jemljete kot prispodobo. Torej, Astrid Delben bi se rada prijavila za obrazložitev glasu z pritiskom na tipko številka 2, če se ne motim. Ne gre. Tipka številka 7. No, Astrid Delben, obrazložitev glasu.
Hvala lepa. Tako povedala, da nadzorni svet Marjetice Koper si prizadeva, da stvari potekajo pravilno, pravočasno, da so učinkovite. Smo pač to našo digitalizacijo že potrdili. Pohvala je prišla tudi strani našega revizorja. In kot sem rekla, digitalizacija poteka tako, kot je pozitivno in učinkovito. Zato v tem trenutku pozdravljam, da občina se uporablja to kodo, ampak sama pri tej točki danes ne bom dala svojega glasa. Za. Samo toliko.
V redu, hvala. Jasen Softič.
Tudi jaz obrazložila. Vidim, da je tak strah prisoten v dvorani glede tega, pa se vsi ukvarjate s tem. Od 2008 do 2018 sem delala na občini Piran in smo ta sistem uporabljali. Tako, po moje, je še malo zastarelo. Hvala.
Obrazložitev glasu, jasno vsaj.
Bom podprla, normalno.
No, lepo, hvala lepa.
Upam, da je nadgrajen.
Če ne bi nihče več rad obrazložil glasu, potem prihajamo na glasovanje. Ugotavljam prisotnost. Sedemindvajset vas je prisotnih. Prihajamo na glasovanje. Kdo za, kdo je proti? Ugotavljam, da je za podani predlog sklepa od 27 navzočih 19 glasovalo za in 1 proti. Ugotavljam, da je sklep sprejet. Prehajamo na naslednjo točko. To pa je predlog sklepa o delnem povračilu stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v mestni občini Koper v letu 2026. Gradivo ste prejeli, obravnaval ga je odbor za finance in gospodarstvo, poročevalka za to točko dnevnega reda Lenka Plahuta, vodja službe za občinski svet in krajevne skupnosti. Postopkovno Alen Medvež. Kaj? Prosim, postopkovno obrazloži.
Hvala lepa. V skladu s prvim odstavkom 47. člena poslovnika, kjer se dopolnilna obrazložitev lahko izvede in glede na to, da je ta točka izvajanje 28. člena zakona o referendumskem volilni kampanji, predlagam, da dopolnilna obrazložitev ni potrebna in gremo lahko na glasovanje.
Hvala lepa. Skoraj, da bi dal na glasovanje tvoj ne. Torej, če nima nihče potrebe za to, da se posebno razlaga, odpiram razpravo. Če nima nihče želje razpravljati, zaključujem razpravo. Predlagam, da občinski svet sprejme naslednji sklep, torej občinski svet mestne občine Koper sprejme sklep o delnem povračilu stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v mestni občini Koper leto 2026 v predlaganem besedilu. Ugotavljam prisotnost. Šestindvajset vas je prisotnih. Prehajamo na glasovanje. Kdo za, kdo je proti? Ugotavljam, da je 25 od 26, oziroma vseh 26 glasovalo za. Ugotavljam, da je sklep sprejet. Hvala, ker niste obrazloževali glasu. Prehajamo na naslednjo točko. To je predlog sklepa ukinitve statusa grajenega javnega dobro lokalnega pomena. Gradivo ste prejeli. Poročevali za to točko Matjaž Marsič, vodi urada za prostorski razvoj nepremičnine.
Hvala za besedo. Lep pozdrav tudi v mojem imenu. V obravnavo ste prejeli predlog sklepa o ukinitvi grajenega javnega dobro lokalnega pomena. Kot grajeno javno dobro se štejejo nepremičnine, ki so splošnega družbenega pomena in z njimi ni dovoljen pravni promet. Zakon o urejanju prostora določa, da se grajenemu javnemu dobru lahko tak status tudi odvzame, vkolikor zemljišče oziroma objekt ne služi več splošni rabi. S predloženim predlogom sklepa se predlaga ukinitev javnega dobra na treh nepremičninah, ki so navedene v predlogu sklepa, s čimer soglaša tudi pristojni urad za gospodarske javne službe, okolje in promet kot dosedanji upravljalec. Občinskemu svetu zato predlagamo, da predlagani sklep obravnava in sprejme v predloženem besedilu. Hvala.
Hvala lepa. Odpiram razpravo predlogu sklepa. Če želi kdo razpravljati, se prosim prijavi. Romeo Palčič.
Lep pozdrav. Imel bi pa še zaprosilo za dodatno obrazložitev glede drugega predloga v Škofijah, pa tretjega predloga na parkirišču. Pač v Škofijah gre to po objektu trgovine. In pač po grafiki sodeč je tam lahko dostopna površina, kjer bi bilo vsaj laično gledano smiselno, da ostane status javnega dobra. In prav tako na parkirišču tle pri stadionu, kjer je v naravi parkirišče, tako da me zanima boljše, pač poglobljena obrazložitev teh predlogov. Hvala.
Hvala lepa. Želi še kdo razpravljati? Če ne želi nihče, zaključujem razpravo. Matjaž, prosim za odgovore.
Najprej Koper. V naravi tam ni več parkirišče, ampak del športne infrastrukture, in sicer gre za površino plezalnega centra oziroma zunanjih balvanov. Na Škofijah gre pa za površino, na katerem je že sedaj dejansko v naravi vhodna veža trgovine Mercator.
Hvala lepa. Predlagam, da občinski svet sprejme naslednji sklep. Občinski svet mestne občine Koper sprejme predlog sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra v predloženem besedilu. Ugotavljam prisotnost. 29 vas je prisotnih. Prehajamo na glasovanje. Kdo je za, kdo je proti? Ugotavljam, da za podani predlog sklepa od 29 28 glasovalo za, nihče proti. Ugotavljam, da je sklep sprejet. Prehajamo na naslednjo točko dnevnega reda. To je predlog sklepa o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena. Tudi to gradivo ste prejeli, tudi za to točko je poročevalec dnevnega reda, oziroma za to točko dnevnega reda Matjaž Marsič.
Ja, ponovno hvala. Predlog sklepa je pripravljen na podlagi določbe zakona o urejanju prostora, ki ureja pogoje za vzpostavitev statusa grajenega javnega dobra. Zemljišče lahko pridobi ta status v primerih, ko sodi v omrežje gospodarske javne infrastrukture oziroma javnih površin in je na to pod enakimi pogoji namenjeno vsem. Občinski svet izda predhodni sklep o ustanovitvi javnega dobra, na podlagi katerega občinska uprava izda ugotovitveno odločbo in jo po pravnomočnosti posreduje zemljiškoknjižnemu sodišču v izvršitev. V sklepu navedene nepremičnine predstavljajo kategorizirane oziroma nekategorizirane občinske ceste oziroma javne poti, zato je vzpostavitev javnega dobra na navedenih nepremičninah utemeljena, za kar je bilo pridobljeno tudi soglasje Urada za gospodarske javne službe, okolje in promet. Glede na to, da predmetne nepremičnine izpolnjuje vse zakonske pogoje, predlagamo, da občinski svet predlog sklepa obravnava in sprejme v predloženem besedilu. Hvala lepa.
Hvala lepa. Odpiram razpravo. Predlog sklepa. Želi kdo razpravljati? Če želi kdo, naj se prosim prijavi. Ker nihče ne želi, zaključujem razpravo. Predlagam, da občinski svet sprejme naslednji sklep. Torej, občinski svet mestne občine Koper sprejme predlog sklepa o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena v predloženem besedilu. Ugotavljam prisotnost. 28 vas je prisotnih, 29 vas je prisotnih. Prehajam na glasovanje. Kdo je za, kdo je proti? Ugotavljam, da je za podani predlog sklepa od 29 navzočih 28 glasovalo za, nihče proti. Sklep je sprejet. Prehajamo na naslednjo točko dnevnega reda. To pa je nasprotovanje gradnji plinskih terminalov v Tržaškem zalivu. Gradivo ste prejeli, poročevali za to točko dnevnega reda sem jaz. Torej, lahko bi imel en tak močen političen govor, ampak mislim, da v situaciji, ko smo na občinskem svetu sklep o tem, da nasprotujemo kot občina Koper izgradnji plinskih terminalov, ko je bila sicer tema plinski terminal na drugi strani meje, in potem, ko je Ankaran sicer imel tiskovno konferenco, ko je izpostavil neke dokumente, ki nakazujejo na morebitno vzpostavitev plinskega terminala, ampak hkrati je Luka Koper podalo uradno stališče, da ne namerava graditi tega. Ministrstvo je temu potrdilo. Jaz mislim, da prav nek močen političen govor niti ni potreben. Mislim, da samo, da je prav, da potrdimo, da si plinskih terminalov, kakršnih koli, v vsaj vplivnem območju ali po domač povednem Tržaškem zalivu, ne želimo oziroma pač jim močno nasprotujemo. Tako da moj predlog je enostavno, da se ponovi sklep iz leta 2011, ki ga bo morda potrebno še čez desetletje ponovno ponoviti in ponavljati tudi vnaprej, ukolikor bo prihajalo do kakršnih koli različnih idej, kako bi se naj pristanišče razvijalo. Je pa prav, da vsak pač pove svoje mnenje, tako da odpiram razpravo, pa morda tudi dopolnimo ta predlog sklepa. Tako da, če želi kdo razpravljati, razprava je odprta. Jure Colja.
Hvala za besedo. Lep pozdrav vsem skupaj. Zdaj, jaz sem predvsem v zadnjih dneh, no, ali pa tednih precej se poglobil v to zadevo in se mi zdi prav, da danes o tem tudi kaj več povemo. Naj uvodoma poudarim, da nihče od nas, mislim, da lahko govorim v imenu vseh, sklepam, ni proti Luki ali pa proti njenemu razvoju. Vsi se zavedamo strateškega pomena Luke, ne samo za Koper, ampak tudi za končni fazi celotno Slovenijo. Mislim pa, da je prav, da smo za odgovoren in premišljen razvoj, ki ob gospodarskih interesih enako resno upošteva tudi, bom rekel, ljudi, okolje in naše morje. Mi smo kot svetniki vezani občankam in občanom in k odgovornosti in če k tej odgovornosti lahko dodam še natančnosti. In mislim, da je ta točka ena tistih, kjer je treba biti še, oziroma je potrebno biti še posebno natančni. Zdaj, če začnem, prva stvar, jaz sem torej nekako razdelil na štiri dele. Prva stvar, ki bi rad omenil, je ta, da javnost nima upogleda v gradiva. Tukaj mislim na program razvoja pristanišča za mednarodni promet, obdobje 21-25 in strateški poslovni načrt Luke Koper, 2024-2028. Mi danes tukaj odločamo o tem, ali smo proti plinskemu terminalu. Mislim, da je vsem jasno, da smo od leta 2012, če ne že prej, jasno proti plinskemu terminalu in o tem ni nobene debate. Ampak je po mojem mnenju velik. Nihče ne omenja, in to bo tudi točka v nadaljevanju, nihče ne omenja podaljšanja drugega pomola. Mi govorimo o 830 metrih, to je praktično en kilometer podaljšanja drugega pomola. Zdaj vsak od nas si lahko predstavlja, kako to zgleda, kako bi to zgledalo ven iz pristanišča proti zalivu, ki je za moje pojme dragocen in vrednota vseh Slovenk in Slovencev. Prav tako noben ne govori, razen o plinskem terminalu, o tankerskem terminalu, ki je posledica tega podaljšanja. In konkretno govorimo, kot smo razbrali iz dokumentov, ki so prišli v javnost, o dveh tankerjih oziroma o možnosti dveh tankerjev do, bom rekel, dolžine 300 metrov. Zdaj, iz projektne naloge, če citiram točen naslov, gre za izgradnjo novega priveznega mesta za tankerje zahodno od zaključka pomola številka 2. Podlaga, in to je bistvo, podlaga za to načrtno, pač nalogo projektno, je DPN, torej državni prostorski načrt, to vsi vemo, in tukaj na tej točki je potrebno nujno omeniti 16. člen, in sicer četrti odstavek, ki govori o terminalu za tekoče tovore, in če citiram, bom kar prebral, območje privezo za terminal za tekoče tovore se izvede zahodno od drugega pomola in obsega pretakalno ploščad, odbojnike, privezna mesta, dostop preko mostne konstrukcije za oskrbovalna vozila in vzdrževanje ter objekt in most za peš pot do priveznih mest. Privezno mesto za tankerje se izvede samostojno privezano ploščadjo na morju, ki omogoča, pozor, obojestranski istočasni dostop dveh tankerjev. Pristajalni pomol je predviden kot dvojna pretakalna ploščad. Zakaj sem to citiral? Zato, ker če smo spremljali komunikacijo strani Luke Koper, oni govorijo o, in bom citiral tudi njih, do tega se večkrat negativno pripelje tudi Luka Koper na zadnje leta 2021, ko je jasno povedala stališče, da skladišče za utekočinje naftni plin ni v skladu z uredbo DPN-ju. Na tej točki je vse ok, DPN tega res ne predvideva, torej skladiščenja, ampak mi tukaj ne govorimo o skladiščenju, mi govorimo o pretovarjanju. In te zadeve ne gre ignorirati in na tej točki lahko omenim tudi, bom rekel, zelo sumljivo oziroma čudno zadevo, da oni so že leta 2021 bili proti zadevi, ki je v projektni nalogi leta 2023, torej dve leti kasneje. To mislim, da je prav, da javnost ve in pa naj sama oceni, kako in kaj je s tem. Zdaj, kot sem že uvodoma dejal, mi danes odločamo o tem, če smo ali nismo za, oziroma smo proti plinskemu terminalu. Kot sem že uvodoma dejal, mislim, da smo vsi proti, bi pa v tej fazi predlagal, da se bi predlagal amandma k predlaganem sklepu in sicer, da se opredelimo tudi do podaljšanja drugega pomola in do izgradnje tankerskega terminala za tekoče tovore. To je moj predlog, to je moj amandma Me pa veseli, da bo, oziroma upam, da bo razprava široka in me veselijo tudi stališča ostalih. Zdaj, še eno stvar bi rad omenil. Marsikdo govori, kako pomemben je razvoj, absolutno se s tem strinjam, je pa treba upoštevati za kakšno ceno. In ta zaliv je naš, ga moramo čuvati, ga moramo ohranjati in je potrebno po moje zelo dobro premisliti, kaj se bo danes sprejemalo in ukolikor bo možnost, bom vesel, da se bo ta amandma upošteval. Hvala za enkrat.
Predvidevam, da bo v redu tudi dopolnitev sklepa. Okay. Dranka Štrunkocijan.
Ja, hvala lepa. Torej, Jure Colje je povedal že skoraj vse, kar sem nameravala sama izpostaviti. Popolnoma iste pomisleke imam in najbolj me skrbi to podaljšanje pomola in privezi za tankerje, ker ne bi se pretovarjale pač moramo rekli škodljive stvari. Torej, plinski terminal vemo, smo proti, ampak tankerji niso nič manj nevarni. Ne? Jaz bom spomnila na leto 1993, ko sem bila tudi takrat aktivna, ko je bila ideja, da bi se postavil plinski terminal na Debelem rtiču, da bi se zdravilišče selilo v Fieso in tam postavil plinski terminal in smo takrat to preprečili z očetom od Gregorja Strmčnika, pa tudi Strmčnik je bil aktiven in je bila takrat civilna iniciativa zelo močna in uspešna, ampak ta težnja, da se nekaj dogaja z plinom tukaj na tem področju, je ves čas prisotna. Tako da jaz podpiram to, kar je Jure predlagal, da se opredelimo tudi do tega. Predlagala bi tudi, da imamo eno točko dnevnega reda, na katero naj pridejo predstavniki Luke Koper in nam tukaj povedo in predstavijo te svoje načrte in odgovarjajo na vprašanja, ki jih imamo z širitvijo in z delovanjem Luke Koper in z vplivi na okolje in sploh, da nam k občinskemu svetu to povedo. Glejte, mi smo na takem občutljivem področju, ne samo Luka Koper, tudi čez hrib bomo dobili zdaj mađarsko državo, ki je dobilo koncesijo v Žavljah tudi en lep del zaliva. Vprašala bi, ne, mi imamo komisijo za mednarodno in regionalno sodelovanje, ali se kaj pogovarjamo mi recimo z občino Milje okrog tega, kaj se dogaja, ali se pogovarjamo o skupnih vplivih na vse to, kar se na tem majhnem področju namerava graditi, ker tudi Mačari mislim, da imajo velike načrte, tudi ekološko vprašljive, toliko, koliko grobo poznam, tako da bi me zanimalo, no, ali smo v stikih z recimo vsaj milsko občino, da ne rečem tržaško, in podpiram to, kar je predlagal Jure, še enkrat. Hvala.
Hvala lepa, Mateja Hrvatin Kozlovič.
Ja, hvala lepa za besedo. Ne bom se ponavljala, kar so povedali predhodniki. Mi imamo tudi konkretno že spisan predlog za dopolnitev sklepa in sicer da občinski svet mestne občine Koper predlaga, da Luka Koper je povabljena na naslednjo sejo občinskega sveta in predstavi vse načrtovane investicijske projekte po državnem prostorskem načrtu, vključno z morebitno izgradnjo tankerskega priveza in ko bomo imeli tudi konkretne informacije, verjamem, da se bomo do tega tudi ustrezno opredelili. Absolutno ugotavljamo vsi, da smo proti plinskemu terminalu. Mi bi radi vedeli tudi, kaj se dogaja z vsemi temi informacijami, ki prihajajo, kaj je res, kaj ni res, kakšni so načrti za naprej in kako bo to vplivalo v prvi vrsti na življenje občank in občanov vseh nas. Pa mogoče, da dopolnim gospoda Colja, ne, ki je rekel, ta zaliv, da je naš. Ne. Ta zaliv ni naš. Mi ga imamo v izposojo od naslednje generacije, ki prihaja za nami. In potem takem ga moramo čuvati in varovati. Hvala lepa.
Hvala lepa. Aran Medveš.
Ja, hvala lepa za besedo. Se veliko stvari je bilo že pravzaprav povedanih, ampak eno ključno stvar si bomo pač morali odgovoriti vsi skupaj kot družba, ki živi in deli prostor s pristaniščem že od leta 1947.
Ključno je to, kar so predhodniki vsi povedali, ja, živimo v občutljivem akvatoriju, v zaprtem zalivu, kjer se lahko zgodi okoljska katastrofa čez noč. Hkrati pa imamo ostro konkurenco iz pristaniške dejavnosti v sosednji Italiji, kakor tudi v sosednji Hrvaški. In mi moramo to znati tehtati in paziti na to, kar delamo. Spravi, vsi smo za to, da se ja, luka razvija, a hkrati moramo paziti na okolje. Vsi smo za to, da se okolje najbolj zavaruje in se posegi v okolje z glavo delajo, hkrati pa omejujemo na nek način pristaniško dejavnost. Kaj hočem povedati? Ključno je, da bomo v nekem trenutku mogli vsi skupaj sprejeti odločitev z Luko Koper na čelu, da prostor, v katerem živimo, je omejen in se bo morala tudi pristaniška dejavnost omejiti na način, da ne bo širitev, ampak da bo šla v optimizacijo. In opuščanje določenih dejavnosti na račun nekih drugih sodobnejših, čistejših, enostavnejših ali pa kompleksnejših, ampak donosnejših. Pa da se ne ponavljam, jaz bi tukaj podprl tudi predlog, ki ga je svetniška skupina Svoboda predlagala. Morda tudi razmislim, da to točko danes ne zaključimo, ampak jo prekinemo in jo na naslednjo sejo damo z enim dodatkom, in sicer ne, da Luka Koper pride z nam sem predstavljati in imeti, ne vem, polurni govor, kaj so njihovi načrti za prihodnost, ampak da se morda v okviru skupine, ki že obstaja, ki imamo naslednjo točko, pridobi tudi ta gradiva in ta skupina pripravi nek pregled ali odziv na to, kar je v tistih načrtih. Morda razmisliti v to smer. Hvala lepa.
Hvala lepa, Patrik Piroša.
Hvala lepa za besedo. Jaz bi tako rekel, da iz vsega tega, kar smo danes slišali, in se pridružujem mnenju kolegov, ki so do zdaj predstavili svoje razmišljanje in stališča, da očitno je pomankanje dialoga v našem prostoru, kar sem prebral, da je bilo v torek na javni tribuni tudi izpostavljeno, sicer nisem mogel priti zaradi službene odsotnosti, če ne bi se udeležil, ampak očitno, da tega dialoga v pravem pomenu besede ni, ker če ta dokument pride šele zdaj ven po 3 letih, pomeni, da nekaj ni v redu. Se pravi, da na nivoju lokalne skupnosti in Luke Koper, pa vredno še drugih deležnikov, da se premalo pogovarja, pa tudi s to tribuno ne bomo nič rešili, kar je bila zdaj pred kratkim, ker če se v prejšnjih mandatih ni našlo tega dialoga na vseh teh novih, na teh področjih, bomo tudi verjetno kasneje težko našli. To, kar je zdaj bilo, nekaj sem sicer uspel na hitro pregledati, pa preslišati tudi, kar je Luka Koper dala svojo izjavo. Če se ne motim, ta dokument je nastal v času te uprave. Se pravi, tisto stališče iz 21. je bila druga uprava. Tako da v bistvu to zdaj, da so neka taka drugačna razmišljenja, verjetno bi rekel, da se oddaljuje od tistega, kar so bile dejansko namere, ker če ne, ta dokument ne bi nastal. Ta dokument je nastal, se pravi, 3 leta nazaj, na srečo se ni verjetno zgodilo nič v tem obdobju konkretnega in bi tle bilo potrebno zavzeti mogoče nekoliko bolj resnejšo stališče tudi do Luke Koper. Zadnjič, kdaj smo bili na oni seji, ko sem bil prisoten, smo imeli eno temo, zdaj imamo drugo temo in jaz mislim, da bo tle treba malo zaostriti retoriko in se zavedati, da razvoj Koper, za katerega si vsi zavzemamo, temelji na tem, da gre v sožitju z prostorom, v katerem deluje. Se pravi, da gre razvoj v smislu tega, da lahko tudi ljudje normalno živimo zraven, da uživamo v zelenem okolju in da tudi Luka mora iskati takšne tehnologije, da bo kvečemu se prilagajala nam ljudem in ne samo svojim kapitalskim interesom. Sam seveda podpiram razvoj Luke, normalno v vsakem primeru se mi zdi prav, da razvija, zato ker je pomemben delodajalec. Po drugi strani si pa želim, da razumejo tisti, ki odločajo tam, da pa so tukaj v tem območju tudi ljudje, ki živijo in da njihovi vplivi so vsakodnevni, 24 ur dnevni in da še predvsem tisti, ki v bližini živijo, da pač imajo določeno kvaliteto življenja drugačno kot tisti, ki so na podeželju. In zato se pridružujem mnenju, da se skliče ta sestanek, da se pridobi dokumentacija, da se resno še začnemo pogovarjati in mogoče, da tudi Luka prije do neke zaveze, s katero sama reče, da preden bo karkoli storila, bo iskala soglasje občinskega sveta. Zakaj pa ne? V končni fazi, če imajo iskrene namene, jaz mislim, da to ne bi bilo z njihove strani težavno, da rečejo, kar bomo, preden gremo v kakršnokoli investicijo ali pa poseg v prostor, bomo prišli na občinski svet in bomo iskali vaše soglasje. S tem bi pokazali, da imajo resne namene in da se želijo razvijati v sožitju ali pa soglasju, da jim reči, z ljudmi v tem prostoru. Zdaj, kar pa se tiče tega dokumenta, mene me zelo zmotilo to, ko vidim tako zahteve investitorja. Ne? To me tako zmotilo, ne? Ker se mi zdi, da ta dokument je res nastal, če gledamo, kdaj je tista uprava bila imenovana, da je bilo to relativno hitro zatem tudi ta dokument pripravljen. Zakaj ni šel v realizacijo, kje se je zaustavil, v končni fazi me niti ne zanima. Predvsem pa bi dal predlog, da bi, zakaj se ne bi zauzeli tudi, da se to, kar piše v DPN-ju, zbriše, črta ven, ker v končni fazi to je osnova, da lahko tak dokument nastane. Tako da mogoče bi treba tudi z državo sosedstvo oziroma s pristojnim ministrstvom in ugotoviti, da se mogoče naredi neko novelacijo DPN-ja na ta način, da sodelujemo zraven in da skušamo prilagoditi razvoj tega območja skladno z našimi pričakovanji, ne govorim našimi tukaj, ampak ljudi, ki živijo v tem prostoru. Toliko. Hvala lepa.
Hvala lepa. Jan Moženič.
Hvala za besedo in lepo pozdravljeni. Sem gruntal, če se oglasiti ali ne, zato ker lahko bi bil konflikt interesov, ker sem zaposlen v Luki Koper, ampak jaz se ne bom postavljal na stran ne na eno, ne na drugo stran, ampak ja, Luka je dala svoje mnenje, se pridružujemo, ne bo plinskih terminalov, kar sem pa želel samo izpostaviti. Nisem pristojen za dajati uradnih informacij, to se snema, zato tudi o tem ne bom nič govoril, ampak se pridružujem vsem kolegom, da se povabi predstavnika, uradnega predstavnika Luke Koper in da razložijo. Boste postavili vprašanja in bodo bili odgovori. Ker vidim, da se operiram z določenimi zadevami, sem opet v zadeve in vidim, da se pojavljajo, mislim, manjkajo informacije. Če razpravljamo o pločniku za 100 tisoč evrov, o teh drugih zadevah so tle velike investicije, nevarne snovi, kot pravite, je zelo korektna debata in ima čas in mesto, da pridejo in da razložijo. Tako da je čisto na mestu, ker je tudi Luka Koper se opredelila proti, se tudi mi zaposleni lahko opredelimo proti oziroma po vlastni volji vzdržimo glasovanja. Tako da predlog je, da ja, naj pridejo povejo, tako da se izognemo te skupini in še kolega Medvež, podjetje je bilo ustanovljeno 57, ne 47. Tako. Hvala.
Hvala lepa, Mojca Kačinari.
Jaz bi vsemu temu še dodala, DPN je sprejet in velja in predvideva to nadgradnjo. Jaz se v bistvu sprašujem, kakšen vpliv sploh mi na to imamo. In kaj se je takrat leta 2011, ko se je to sprejemalo, govorilo in kako se je o tem razpravljalo na občinskem svetu ali sploh naša lokalna skupnost imela možnost vpliva na ta DPN. Se pravi, mi zdaj lahko tle marsikaj govorimo, ampak ali lahko vplivamo na to, da se to ne bo zgodilo.
Hvala lepa. Če ne želi nihče več razpravljati. No, replika. Mateja Hrvatin Kozlovič na Mojca Kačinari. Čaj, trenutek. Ok, če je prižgal mikrofon.
DPN se je res prijemal leta 2011. Leta 2006 se začel pripravljati. Torej govorimo zdaj v skoraj 20 let nazaj. In takrat je mestna občina Koper podala negativno mnenje. Tako da, kaj več, pa verjamem, da bomo imeli priložnost v nadaljevanju, če se bo župan odločil, da si vzamemo pauzo in pomenimo.
Hvala lepa. Torej, če ne želi nihče več razpravljati, razpravo zaključujem. Morda odgovor samo na Patrika. Komunikacije je veliko. Izmenjave pravih informacij pa morda malo premalo, ne? Ampak to
tu moramo delati vsi na tem, ali pa morajo delati drugi tudi malo več na tem. Torej, glede na to, da je bilo več zelo podobnih predlogov, najbolj strukturiran morda strani svetniške skupine Svobode, jaz vseeno predlagam 10 minut pauze, ker predlagam, da se dopolni predlagan sklep z tem, da, če poenostavim, se povabi tudi Luko Koper, da predstavi svoje razvojne načrte. In hkrati, sicer ni treba, da del sklepa, ampak vam bomo pripravili, oziroma strokovnim službam bom prosil, da vam pripravijo neko podlago, da razumete v bistvu, kako bi lahko sploh šli v nek predlog spremembe DPN-ja, tako da imamo vsi skupaj čim bolj jasne pojme, pa to bo ločena zadeva, ne vezana točno na ta sklep, tako da imate vsi malo več informacij o tem, o čem morda kdo razmišlja, kot slišim. Tako da 10 minut pauze, oziroma 11 minut, ob 18. nadaljujemo. Vsi predlagatelji dopolnite sklep, oziroma amandmaju pa vabljeni v sosednjo sobo, da skupaj oblikujemo sklep. Spoštovani svetnici in svetniki, pauza je mimo, nadaljujemo z sejo, ugotavljam prisotnost. Prisotnih vas je 27 članov občinskega sveta, sklepčni smo 28, sklepčnost je zagotovljena, lahko nadaljujemo sejo. Torej, že na podlagi razprave je bilo zelo jasno, da verjetno nihče ne podpira izgradnjo plinskih terminalov v našem zalivu. Ne samo to, pomisleki so tudi glede vzpostavljanja katerekoli druge vsebine, ne da bi se s tem tudi občinski svet seznanil in ugotovil, ali lahko to vpliva na zdravje, varnost, skratka kakovost bivanja naših prebivalcev. Na podlagi tega se je oblikoval sklep, ki se glasi: Občinski svet mestne občine Koper se je seznanil z obvestilom občine Ankaran številka 3730 -0000/2026 z dne 2.6.2026 in projektno nalogo za izdelavo idejne zasnove izgradnje novega priveznega mesta za tanker zahodna zaključka Pomola 2 z datumom april 2023. Občinski svet mestne občine Koper poziva Luko Koper DD, da občinskemu svetu predstavi vse načrtovane investicijske projekte, ki vplivajo na kakovost življenja prebivalcev, okolja in prostora. In občinski svet mestne občine Koper ponovno odločno nasprotuje sleherni gradnji plinskih terminalov na območjih Tržaškega zaliva, tako kot je to sprejel sklepom številka 354-369/2012 z dne 20.12.2012. To je besedilo sklepa, ki upam, da je bilo razumljivo in ga vam predlagam v potrditev. Torej, predlagam vam, da sprejmete sklep, kot je bil prebran. Če želite, ga preberem še enkrat. Če ni potrebno, tako kot je bilo prebrano, ugotavljam prisotnost. Najprej ugotavljamo prisotnost. Prisotnih vas je 27. Jaz sem malo sicer pozabil, ampak verjetno je čisto iz preventivnih razlogov mora biti na izločitev zaposlenih v Luki Koper.
Se že.
Dobra. Ste že, odlično. Torej, 27 vas je prisotnih, nekdo bi rad obrazložil glas, Jure Colja. Trenutek, da tehnično to pripravimo. No, Jure Colja, obrazložitev glasu.
Hvala za besedo. Kljub temu, da se strinjam s tem, kar smo se zdaj zmenili, naj povem, da jaz sem si osebno želel, da se občinski svet že danes opredeli glede podaljšanja drugega pomola in tankerskih terminalov. Zato bom pri glasovanju vzdržan, ampak bi rad poudaril, podpiram to, da pride Luka, pove svoje. Bom pa vzdržan, ker sem želel, da gre moj sklep skozi. Hvala.
Hvala lepa. Torej, čisto iz tehničnih razlogov vas prosim, da še enkrat prijavite svojo prisotnost. smo pri 25, prej nas je bilo 27. Ja, se izločite. Dobro, odlično. Torej, 25 vas je prisotnih, prihajamo na glasovanje. Kdo je za, kdo je proti? Torej, ugotavljam, da je 24 od 25 glasovalo za, nihče proti, torej sklep je sprejet. Nadaljujemo z naslednjo točko. To je pa predlog sklepa v zvezi s pobudo za izdvojitev del objekta skladišče 3 iz območja koprskega pristanišča, kot ga opredeljuje koncesijska pogodba. Gradivo ste prejeli, poročevalka za to točko dnevnega reda je Jana Božič Glavič, vodja oddelka za pridobivanje in upravljanje nepremičnin na uradu za prostorski razvoj nepremičnine. Jana, izvolite.
Hvala lepa za besedo. Lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. Kot napovedano, ste v obravnavo prejeli predlog sklepa v zvezi s pobudo za izdvojitev dela objekta skladišča 3 iz območja koprskega pristanišča, kot ga opredeljuje koncesijska pogodba. Torej, na 28. seji občinskega sveta, ki je potekala v mesecu marcu, vas je župan seznanil sprejeto pobudo strani Luke Koper za izdvojitev dela objekta skladišča 3 iz območja koprskega pristanišča, kot ga opredeljuje koncesijska pogodba. Občinski svet je tedaj sprejel sklep, da se izvrševanje sklepa občinskega sveta mestne občine Koper iz decembra 25 zadrži za obdobje 3 mesecev. Hkrati pa je občinski svet naložil županu, da postopek razpolaganja z nepremičnim premoženjem in sicer postopek javne dražbe za nepremičnini na območju Sermina ustavi. Ter da ukolikor občinski svet mestne občine Koper v roku 3 mesecev ne odloči o drugačni metodi razpolaganja, župan nadaljuje s postopkom razpolaganja za prej navedeni nepremičnini. Župan je na to na podlagi sprejetih sklepov občinskega sveta postopek javne dražbe za nepremičnini na Serminu ustavil in imenoval delovno skupino predstavnikov mestne občine Koper, ki sodelujejo z delovno skupino predstavnikov Luke Koper. V delovno skupino so bili imenovani naslednji predstavniki klubov članov občinskega sveta in sicer Janez Starman kot predstavnik kluba članov občinskega sveta NAP in SDS, Mateja Hrvatin Kozlovič kot predstavnica kluba članov občinskega sveta Gibanje Svoboda, Mario Stefe kot predstavnik kluba članov občinskega sveta Italijanske narodne skupnosti, Boris Popovič kot predstavnik kluba članov občinskega sveta KJN in Alen Medveš kot predstavnik kluba članov občinskega sveta SD, Oljka in Levica. Delovna skupina se je s predstavniki Luke Koper že večkrat sestala, med predstavniki pa še vedno potekajo intenzivni pogovori in usklajevanja z namenom priprave predloga ureditve medsebojnih razmerij med mestno občino Koper in Luko Koper s ciljem realizacije pisma o namiri, ki je bilo podpisano v letu 2018. Ker so bila dosedanja skupna srečanja že zelo konstruktivna, se občinskemu svetu predlaga podaljšanje obdobja zadržanja izvrševanja sklepa občinskega sveta, ki je bil sprejet na seji decembra 25, za nadaljne 3 mesece. Se verjamemo, da se bo v tem času oblikoval predlog ureditve medsebojnih razmerij. Hkrati pa predlagamo sprejem sklepa, da ukolikor v dodatnem roku 3 mesecev občinski svet ne odloči drugačni metodi razpolaganja z nepremičninama na Serminu, župan po navedenem roku prične s postopkom razpolaganja z nepremičnim premoženjem. Predlagamo, da predlog sklepa obravnavate in sprejmete v predloženem besedilu. Hvala lepa.
Hvala lepa, tudi na razpravo. Če želi kdo razpravljati, naj se prosim prijavi. Torej, če razpravljati ne želi nihče, zaključujem razpravo, predlagam, da občinski svet sprejme naslednji sklep, torej izvrševanje sklepa občinskega sveta mestne občine Koper številka 478-433/2025-4 z dne 18.12.2025 v zvezi s sklepom občinskega sveta mestne občine Koper številka 373-3/2026 z dne 26.3.2026 se zadrži za obdobje nadaljnjih 3 mesecev. V primeru, da v dodatnem roku 3 mesecev občinski svet mestne občine Koper ne odloči o drugačni metodi razpolaganja z nepremičninama parcelne številke 5839 in 5840/2 obe v
in katastrski občini 2604 Bertoki, župan po poteku navedenega roka prične s postopkom razpolaganja z nepremičnim premoženjem, kot izhaja sklep občinskega sveta mestne občine Koper številka 478-433/2025-4 z dne 18.12.2025. Ugotavljam prisotnost. Enaindvajset vas je prisotnih. Prehajamo na glasovanje. Kdo je za, kdo je proti? Ugotavljam, da je za podani predlog sklepa od 21 navzočih, oziroma vseh 21 navzočih glasovalo za. Sklep je torej sprejet. Prehajamo na naslednjo točko, to pa je predlog sklepa o razrešitvi in imenovanju člana sveta javnega zavoda Pokrajinski muzej Koper. Gradivo ste prejeli. Poročevali za to točko dnevnega reda bom kar jaz. Torej, Pokrajinski muzej... Ne bom? Bo. Morda pa bomo sklepčni. Bomo ugotavljali sklepčnost, ko bo treba glasovati in takrat ukrepali, kot je treba. Torej, iz Pokrajinskega muzeja Koper, oziroma iz sveta javnega zavoda Pokrajinski muzej Koper, izstopa članica kot predstavnica ustanoviteljice Vesna Pajč, ki jo morate tudi razrešiti. Članstvo seveda preneha s vašim sklepom in nadomestni član javnega zavoda, sveta javnega zavoda, vam predlagam mu Dejana Krmeca. Zdaj, jaz ne vem, če potrebujete kakšno dodatno razlago. Ok. Odpiram razpravo. Želi kdo razpravljati? Če ne želi nihče, razpravo zaključujem. Predlagam, da sprejmete naslednja sklepa. Torej, kot članica sveta javnega zavoda Pokrajinski muzej Koper, predstavnica ustanoviteljice, se razreši Vesna Pajič. Članstvo svetu zavoda je preneha z njem sprejema tega sklepa o razrešitvi. Ugotavljam prisotnost. Ni vas tako malo. 21 vas je prisotnih. 22. Prehajam na glasovanje. Kdo je za, kdo je proti? Ugotavljam, da od 22 je glasovalo 13 svetnikov za. Nihče je proti, torej sklep je sprejet. In predlagam vam, da spremete tudi drugi del, to je kot člana sveta javnega zavoda Pokrajinski muzej Koper, predstavnika ustanoviteljice, se je za preostali del mandata imenuje Dejana Krmeca. Članstvo sveta zavoda nastopi z naslednjim dnem po sprejetju tega sklepa. Ugotavljam prisotnost. Dvaindvajset vas je prisotnih. Prehajamo na glasovanje. Kdo je za, kdo je proti? Ugotavljam, da je za podani predlog sklepa od 22 navzočih 14 glasovalo za, nihče proti. Ugotavljam, da je tudi ta sklep sprejet. Prehajamo na zadnjo točko, to so vprašanje pobude člana občinskega sveta in odgovori člana občinskega sveta. Še preden vam dam besedo, vam sporočam, da je predvidena naslednja seja občinskega sveta
23. julija.
Vabim vas, da se potrudite, da boste prisotni. Kako? Takrat bom povabljeni predstavniki Luke Koper. No, in še preden vam dam dokončno besedo za vaše pobude vprašanje, vas samo obveščam, da ste dobili tudi, jaz se ne vem, kako se to imenuje, značko, badge, priponko, ki jo lahko ob katerikoli svečani priložnosti, seveda si jo nadete na vaše obleke, zato da prikažete vašo predanost kraju, v katerem bivate, vaši lokalni skupnosti. Predvsem ob svečanih priložnostih. Predajam vam besedo za pobude vprašanja. Ukoliko nimate ustnih, bomo sprejeli tudi pisne. Ukoliko se nihče ne prijavi, torej nekdo se prijavlja? Mateja Hrvatin Kozlovič.
Hvala lepa za besedo. Spoštovani župan, spoštovane svetnice in svetniki, podajamo pobudo, da se na dnevni red naslednje redne seje občinskega sveta mestne občine Koper uvrsti točka glede odprtih tožb in tudi zaključenih tožb, ki potekajo med mestno občino Koper in občino Ankaran, tudi v povezavi za nedavno novico o določitvi mej med občinama in po potrebi prosim župana, da oceni, ali je potrebno sejo zapreti za javnost ali ne, oziroma katere podatke lahko nam predstavijo za to, da ne bo prišlo do nepotrebnega konflikta interesov.
Hvala lepa. Ima še kdo kakšno vprašanje, pobudo? Glede na to, da ni novih, se vam zahvaljujem za sodelovanje. Zaključujem sejo.
Če imate pisne pobude, dajte poslati na moj e-mail, prosim.
Da.